Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 22 de novembro 2019, dum cioni presentos informo in e la Ecclesio cae la mondo. La caritato de Papo Francisco atingas Ucrainion. Delegazio de Vaticano, guidata de Cardinalo Peter Turkson, prefecto de la Administro Faco por la Servo alla Tutezza Homa Evoluo, dum la lasta itagoi realigis gravan mission in tiu lando, cae lancis serion da humanezai proiectoi por la loggiantaro trafita della conflicto. Cun la proiecto La Papo por Ucrainio, lancita in junio 2016, Papo Francisco volis montri sian simpation cae sian solidarezon alla tuta Ucraina popolo, cae principe al tiui ciui suferas pro la longai tragicai viv condicioi causitai della milito, sen iu ain distingo de religio, credo au etna aparteno. Dum du iaroi, dank al tiu proiecto, estis collectitai 16 milionoi da euroi, cae proximume 900 mil favoratoi estis atingitai laulonge de la tuta areo de la militai operazoi, cae en la naibarai territorioi, sam kiel en areoi cun pli granda cesto da migrantoi. La mono estis usata principe por intervenoi favore al heitado, sano, nutrado, higieno, cae psicologia subteno. Vatican Urbo, la russa sculptisto Ilya Filomontsev, post la malcovro della supra parto della sabla piramido en Plazzo Sancta Petro, hierau comensis sculpti la figuron della angelo por la crisnasca cripo el sablo, donazita la papo fare della itala urbo Jesolo. En tute tri sculptistoi nun laboras, cae la monumenta cripo, 16 metro in larga cae 15 metro in alta, estos completigita la 6 de dezembro. Sed chia maniere sablo povas farigi quasau marmoro por sculpti gin? Vatican News tion demandis al Massimo Ambrosin, quiu de iaroi respondezas pri la sabla i crisnascai cripoi de urbo Jesolo. Shainas ne eble, che per la sablo oni povas fari prescau marmora in sculptajoin, li declaris. Ne estas chemiai aldonajoi, ni nenion aldonas. Oni usas nur aquon cae sablon, quiu devas esti aparte tauga por citiui sculptajoi, quiel exemple, tiu de montoi Dolomitoi. La secreto consistas el la mecanica compactado. La sablon cae la aquon oni tre forte compactigas en lignai cestegoi per machinoi. Post forigo de la ligno, finis Ambrosin, oni havas solidan cae compactan blocon pretan por la sculptado. Hierau la unuai prilaboroi por la cripo, cae hodiau alvenis en la plazon la crisnasca arbo, rugia abio el la nordorienta itala regiono Friulo Iul Venetio. La arbo cae la sabla cripo restos el montritai gis la fino della crisnasca tempo, quiu coincidas cun la festo della bapto della signoro la dectrian de januaro 2019. Iaundeo, la cattolica pastro Cosmas Ombato Ondari, tridec iaragia, ordinita pasintiare, cae devena el Kenio, estis mort pafita hierau en la sud-occidento de Camerunio, en la angla lingua regiono, quie dauras armita conflicto, inter la registar armeo cae la separatistoi de movado unuiginta fronto de Ambazonio suda Camerunio. Ancora un eclaras kiel occasis la embusco, sed locai informo fontoi diris che li estis mortigita dum operazzo guidata de sicurezza i trupoi contra la separatismai milizianoi. Quelcai armeanoi estus pafintai alla pastro apud lia paroho. Camerunio estas turmentata de latenta interna milito inter la franclingvai cae la anglalingvai logiantaroi, kiel denunzis la pasintan maion la landa episcopara conferenzo per publica letero. De iaroi, tiui provinzoi, iamai britai colonioi, unuigitai al Camerunio post gia sendependigio en 1960, postulas pli da mem starezzo. Ecde 2016, la esprimoi de malcontento farigis pli oftai, gis ciam la pli extremistai gruppoi, la unuan de octobro 2017, declaris la sendependezon de la du anglalingvai provinzoi, cae la nascigion de la Respublico de Ambazonio. Fronte al citio situazio, la franca lingua registaro de Jaundeo reagis sendante soldatoin cae securez trupoin, por suffoci ci un formon de malconsento. Nov del Hio, la cristanoi en Hindio, precipe en Uttar Pradesh, la plei logiata stato de Hindio, timas novain attacoin fare della hinduismai extremismai gruppoi. En documento sendita al informagenteio Fides, la Commissiono por Religia Liberezzo della Evangeliana Cunularo de Hindio constatis che ec de januaro, gis septembro, en stato Uttar Pradesh, occasis quardecvar per fortai eventoi contra u cristanoi. En tiu Hindia stato, chi è pli ol 212 milionoi da civitanoi estas plei parte hinduistoi, cae chi è la cristanoi estas nulo como de 0,5% della loggiantaro, la perforto contra u cristanoi ocasas pro sistema campagno, effettivigita in districto Jaunpur, chi è la cristanai misiistoi estas accusatai pri centoi da convertadoi de malriciai villagioi al cristanismo. Ancora el Hindio venas la informo pri la morto de John Allen Chau, 27 jaraĝa usonano, kiu difinis sin aventurulo sed ankaŭ misianta en nome de Jesuo evangeliano. Li volis atingi la nord sentinelan insulon en la insularo Andamanoi, en la golfo de Bengalo, qui elogias unu e la lastai netuscitai popoloi sur nia planedo. La viro, qui el rapportis la brita televido Bobozzo, volis conigi cristianismon alla pralogiantidoi. Quancam la hinda registaro starigis absolutan malpermeson atingi la insulon, John Allen Chau, post comenza i clopodoi, successis al bordigi, danca la helpo de quelcai fish captistoi poste arrestitai. Tui Chau estis mortigita de la sagoi de la sentinelanoi. Liai gepatroi, en declaro per Instagram, sciigis che li amis Dion, la vivon, helpis la besonantoin, cae nenion alian li havis por la sentinelanoi, crom la amo, secve ili pardonis la pralogiantidoin. La hindai autoritatuloi declaris che necessos quelcai tagoi por reaciri la corpon de Chau el la ne alirebla insulo. En 1996 la landa registaro declaris la territorion de nord sentinela insulo tabua, ancauciar la tribanoi ciam attacis, cae ofte mortigis la visitantoin. Plie oni volas eviti che ili riscu sian vivon, pro tio che ili vivas isolitai de ciam, ili povas esti mortigitai ancau de simpla malvarmumo. Islamabado crescas in Pakistano la campagna por puni la falsa in accusantoin. En la enlanda civila sozio, activuloi por la homai raitoi, organizajoi, cae comunumoi de diversai religioi, comencis paroli en amas comunichiloi cae soziai reteioi contra la nepropra aplico de la legio pri blasfemezzo. Pasint marte, la Commissiono pri homai raitoi de la Pakistana Senato proponis quelcain amendoin de la legio por puni la mensoga in accusantoin. Tamen la Senato ecene examenis la proponita in amendoin pro la oppositio de Islama Politica Partio, quiu petis sendi la texton de la legio alla Consilio de la Islama Ideologio por ratifo. L'aula datumoi de la Commissiono Justezzo cae Pazzo de la Episcopoi de Pakistano ec de 1987 gis 2004 estis accusitai pri blasfemezzo 633 islamanoi, 494 ahmadanoi, 187 cristanoi cae 21 hinduistoi. Ciel plurai advocatoi rimarcis, en la plei multai casoi temis pri falsai accusoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.